Apokalipsy toko faharoapolo. Satana no fatorana mandritra ny fanjakana rivotaona. Apokalipsy toko faharoapolo ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Ary hitako fa indro nisy anjely nidina avy tany an-danitra nanana ny fanalahidy ny lavaka tsy hita noanoa sy gadra lehibe eny an-tanany. De nisambotra ilay dragona izy dia ilay menarana ela ny devoly sy Satana izany ka namatotra azy arivotaona de nanipy azy ho amin'ny lavaka tsy hita noanoa ka nanidy izany de nanisy tombokaseta eo amboniny mba tsy hamitany ny firenena maro intsony mandra-pahatapitry ny arivotaona. Ary rehefa afaka izany de tsy maintsy ho vahana kelikely aloha izy. Dingana farany amin'ny fitsanganana voalohany amin'ny maty ny vanim-potoana ny fanjakana. Apokalipsy toko faharoapolo ny andininy faefatra hatramin'ny fahaenina. Ary nahita seza fiandrianana maro aho, ary nisy nipetraka teo amboniny, ary nomena fahefana hitsara izy. Ary hitako koa ny fanahiny izay nitapahindoa noho ny filazanan'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra, sy izay rehetra tsy niankohoka teo anolohan'ny bibidia na teo anolohan'ny sariny, ary tsy nandray ny marika ho eo amin'ny andriny na ho eo amin'ny tanany. Ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivotaona. Fa ny sisa amin'ny maty de tsy mbola velona mandra-pahatapitry ny arivotaona. Izany no fitsanganana voalohany. Sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany. Ireo tsy mba ananany fahafatesana faharoa fahefana fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy arivotaona. Novohaina i Satana noho ny farana ny arivotaona, nompitehina ny fikomiany farany. Apokalipsy toko faharoapolo ny andininy fahafito hatramin'ny fahasivy. Ary rehefa tapitra ny arivotaona dia ho vahana Satana ho afaka ao amin'ny trano maizina ny toerany ka hivoaka hamitaka ny firenena eny amin'ny vazantany efatra dia Goga sy Magoga mba hanangona azy ho any amin'ny ady. Tahaka ny fasitry ny ranomasina ny isany. Ary niakatra namaky ny tany izy dia nanodidina ny tobin'ny olona masina sy ny tanàna malala. Ary nisy afo nidina avy tany an-danitra ka nandany azy. Natsipy tany amin'ny fariafo i Satana. Apokalipsy toko faharoapolo ny andininy fahafolo. Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fariafo sy solofara izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa ary hampijaliana andro aman'alina mandrakizay ireo. Ny seza fiandrianana fotsy lehibe ny fitsanganana faharoa amin'ny maty. Apokalipsy toko faharoapolo ny andininy faraika ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny. Ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy hitoerany intsony. Ary nahita ny maty aho na ny lehibe na ny kely nitsangana teo anolohan'ny seza fiandrianana. Ary novelarina ny boky. Ary nisy boky ray koa novelarina dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra teo amin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny. Ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita namoaka ny maty tao aminy. Dia samy notsaraina araka ny asany izy. Ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita dia natsipy tany amin'ny fariafo. Izany no fahafatesana faharoa dia ny fariafo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny bokyn'ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy.